No sirds, mīkstās rotaļlietas zaķīša vai cita dzīvnieciņa izskatā aicina dari no sirds, mīli no sirds, palīdzi no sirds. Liepānieku izveidotajam zīmolam ir neparasts nosaukums – bukudī, kas savukārt radies no bērna mēģinājumiem atkārtot vārdu burunduks. Burundukam līdzinājusies viena no pašu bērnam uzšūtajām rotaļlietām. No ģimenes vides arī izaugusi biznesa ideja un uzņēmums From Heart, piedāvājot pagaidām Latvijas tirgumu vēlāk arī eksportam pašu rokām darinātas no auduma šūtas rotaļlietas bērniem stāsta Aigars.
Jā, tas ir 100% roka darbs. No tā brīža, kad bija tā doma viņu ražot pārdošanai, ir kaut kādi 3 gadi, nu vismaz, ja ne pat vairāk, jo cauri strīdiem un asarām un pārējām lietām, kad it kā ir gatavs tas viens zvērs un varbūt galva prasās par milimetru lielāku vai pa ausis par milimetru garākas un tiek taisīts nākamais un saprot, ka tas jau ir 38. Un atkal kaut kas nav, bet principā šobrīd ir tas, kad mēs redzam un skatāmies, ka tieši tādam viņam jābūt ir.
Lūk ar šādu ilgas darbošanās grūtību un pacietības mēru īstenojusies viena no biznesa idejām Kurzemes biznesa inkubatorā. Inkubatora direktors Ingus Palapis uzsver, ka runas par inovācijām nevienmēr nozīmē radīt kaut ko absolūti nebijušu un neredzētu, bet tas vairāk saistīts ar cilvēku radošumu, savu redzējumu un prasmi idejas īstenot līdz galam.
Tas, ko mēs šeit redzam, tātad skaists zaķis, jā, ar garām ausīm, ar zaļu šlipsi.
Jā, viens no mūsu zaķiem. Protams, ir daudz uzņēmumu, kā jau tu teici, un ja vajadzētu runāt par visiem mūsu uzņēmumiem, kurus mēs ikvienu no viņiem uzskatām par savu veidu veiksmes stāstiem, nu, tad mums noteikti tas raidījums būtu stipri ilgāks. Šajā brīdī, jā, mēs tā kā gribējām pastāstīt par mūsu diviem savā ziņā jauniem uzņēmumiem, bet kur ir veiksmīgi tā kā ar savu produktu jau iekāpuši tajā stadijā, kad tas produkts ir nonācis jau pie klientiem un mūsuprāt veiksmīgi nonācis pie klientiem.
Vēl viens uzmanības vērts uzņēmums ir Sijā Fantasy Poša Latvija, kas nodarbojas ar spēļu radīšanu interneta videi.
Facebookāņi, tā ir spēle, tā ir sociālā spēle, kur to var izvēlēties reālos futbola spēlētājs, sastāv no reāliem futbola spēlētājiem savējo sapiņu komandu un sacenties pret citiem sociālo spēlu dalībniekiem.
Liepājnieki Kārlis Ozols un Igors Meņko, kuri abi saistīti ar sportu, studiju laikā Skotijā dzīvojuši kopā un atgriezušies Latvijā jau ar biznesa ideju. Viņi izveidojuši futbola aplikāciju spēli, kas pieejama sociālajā tīklā Facebook. Kārlis un Igors uzsver, ka tā nebūs masu spēle, kā piemēram bumbiņu dauzīšana. Tā ir nišas spēle konkrētai auditorijai.
Ar tiem lietotājiem ir tā, ka viņi sadalās divās kategorijās. Vieni, kas nesaprot un neizprot šo spēļu žanru, viņiem sasocējas ar kādu futbola menedžeri, un vieni, kas saprot šo, un tie ir stāvā sajūsmā par produktu, un saka, ka ļoti, ļoti patīk un aizraujās ar to.
Vīriešu nopietnis tā kā vairākums, 95% principā, kas spēlē šādas lietas, tas ir fantazijas šādu žandru, tas ir 95% ir vīriešu.
Kopš Kurzemes biznesa inkubātora izveidošanas 4 gadu laikā Kuldīgā saldu un Liepājā radītas vairāk nekā 150 darba vietu. Ingus Palapis spriež, ka daudziem šis skaitlis var šķist mazs, taču tā tas gluži nav. Šīm darba vietām ir pievienotā vērtība. Latvijā tā atgriezušies pasaules elpu sajutušie, jauni un darboties griboši cilvēki, bet krīzes laikā radušās jaunas biznesa idejas.
Mēs redzam, kas varbūt tās brīžos notiek, kad nevisai labi veicas lielākiem uzņēmumiem, nu, ka tā varbūt tās brīžiem var arī būt liela bēda ne tikai pilsētai, bet arī valstī kopumā. Savukārt šīs te mazās lietas, mazī uzņēmumi ir tie, kas, man liekas, dod savu atsvaru un ir svaru kausa otrā pusē. Un viņi arī spēlē pietiekami nopietnu lomu gan valsts ekonomikā, gan pilsētas ekonomikā, gan arī nu, sabiedrībā kopumā. Tāpēc paši ļoti ticam inkubātoru idejai un ļoti arī gribam viņu darīt visu, lai tas viss turpinās un lai cilvēki saprot, ka mēs paši varam darīt lielas lietas mūsu mazajā valstī.
Aptuveni 10 līdz 15% no uzsāktajiem projektiem līdz galam neīstenojas. Ingus Palapis uzsver, ka Latvijā cilvēkiem ir jāmācās saprast, ka arī neveiksme ir dzīves skola, bet iegūtā pieredze ir izmantojama kādā citā idejā. Kopumā Latvijā darbojas 10 inkubatori. 4 gadu laikā to paspārnē radītas vairāk nekā 1500 darba vietas. No darbības uzsākšanas brīža šo aptuveni 1000 komersantu apgrozījumus pārsniedzis jau 86 miljonus latu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.